Пра сувязь паміж папам Францішкам і Паўлам VI нагадвае не толькі перстень цяперашняга пантыфіка, злепак якога быў зроблены ў 1960-е гады. Яна прасочваецца таксама ў асаблівым бачанні касцёла, які раскрывае абдымкі для чалавецтва, не глядзіць падазрона на сучасны свет, які жадае рацыяналізаваць свае абрады і літургію такім чынам, каб даць больш месца слову. Акрамя гэтага двух папаў звязвае ідэя аб тым, што вера з'яўляецца крыніцай шчасця. На гэта звяртае ўвагу італьянскі часопіс «Фамілія Крыстіана» – «Хрысціянская сям'я». На старонках выдання ўзгадваюцца словы папы Францішка, прамоўленыя падчас гамілію ў пальмовую нядзелю. «Не будьце сумнымі мужчынамі і жанчынамі». У вялікі чацвер ён звяртаўся да святароў, адзначаючы, што добры святар пазнаецца па тым, як намашчаны яго народ. Калі нашы людзі намашчаны алеем радасці, гэта заўважальна. Напрыклад, калі выходзяць са святой імшы з абліччамі атрымаўшых добрую навіну, казаў Францішак. Павел VI таксама часта казаў пра шчасце. У кожным яго велікодным пасланні паўтаралася думка аб тым, што хрысціянства не з'яўляецца лёгкім, але шчаслівым. На кожную пасху ён падкрэсліваў, што галоўнае пасланне ў Васкрасенне – абвяшчэнне радасці. У складаным 1968 годзе ён паўтараў: «Радасць – гэта сапраўдны скарб хрысціян». Сваё апошняе пасланне на Вялікдзень у 1978 годзе Павел VI назваў «Шчасце Пасхі» і ў ім адзначаў, што дзякуючы моцнай веры можна адчуць, чым па-сапраўднаму з'яўляецца радасць.